Բեռնանավը բարեհաջող անցնելով ժայռոտ ծոցը, արդեն պատրաստվում էր մտնել ռումինական ջրանցքը, բայց այդտեղ, հենց մուտքի մոտ, մրկային քամին մի վիթխարի ալիք բարձրացրեց։ Այդ վերջին դժվարության հաղթահարումը ամենաահեղ պահն էր Սալտո Մորտալեի ժամանակ։ Նավասենյակի պատուհանից Տիմեյան տեսավ Տիմարին, որը հսկայական կարթաձողը ձեռքում բռնած կանգնել էր ցռուկին։ Բայց արդեն հաջորդ ակնթարթին լսեց խլացուցիչ ոռնոց, և ամբողջովին փրփուրի մեջ կորած լեռան նման վիթխարի ալիքը խփեց բեռնանավին։ Կանաչի թերը ջրցողեցին նավասենյակի պատուհանը։ Տիմեյան փակեց աչքերը։ Մեկ րոպե անց, երբ նա նորից բացեց աչքերը, նավապետն այլևս ցռուկի վրա չէր։ Դրսից լսվեց բարձրաձայն աղմուկ։ Տիմեյան նետվեց դեպի ելքը և շեմքի վրա բախվեց հորը։ «Մենք սուզվում ենք», հարցրեց Տիմեյան։ «Ոչ, նավը փրկված է», բայց նավապետին ալիքը տարավ։ Այդ լուրը չափշեցրեց Տիմեյային, ու թեև ամեն ինչ տեղի էր ունեցել նրա աչքերի առաջ, նրա սիրտը նույնիսկ չդողաց։ Զարմանալի բան, ալիքներում խեղդվող սպիտակ կատվի տեսքից նա հուսահատության մեջ ընկավ և չկարողացավ արտասուքները պահել։ Իսկ երբ գետը կուլ տվեց նավապետին, նա կարեկցանքի ոչ մի խոսք չասաց։ «Ասենք, այդտեղ ի՞նչ տարօրինակ բան կա», չէ՞ որ կատուն այնպես խղճալիորեն էր մլավում, օգնություն կանչում, իսկ մարդը լռում էր, համառորեն մարտահրավեր նետելով տարերքին։ Բացի դա, սպիտակ կատուն փոքրիկ սիրելի էակ էր, իսկ նավապետը մի հանդուգն կոպիտ մարդ, և վերջապես խեղճ կատուն անպաշտպան էր, իսկ նավապետը ուժեղ էր ու ճարպիկ, հավանաբար կկարողանար իրեն պաշտպանել ամեն մի իրադրության մեջ, դրա համար էլ տղամարդ է։ Հաջողությամբ կատարելով վտանգավոր մանևրը, բեռնանավը հանգիստ լողաց ջրանցքով։ Վերցնելով կարթաձողերը, նավաստիները նետվեցին դեպի նավակը, որպեսզի շտապ գնան Տիմարին փնտրելու։ Էվտիմը գլխից վեր բարձրացնելով հնչում դրամով լի քսակը զնգզնգացրեց, մեծ պարգև խոստանալով նավապետի փրկության համար։ 100 ոսկե դրամ այն մարդուն, ով նրան կենթանի դուրս կբերի գետից», բղավեց նա։ «Պահեցեք ձեր ոսկին, պարոն», հանկարծ լսվեց տղամարդու մի ձայն նավի մյուս ծայրից։ «Ես արդեն այստեղ եմ», խարսխաշղթայով դեպի ցռուկ էր բարձրանում Տիմարը։ «Մարդ եմ ասել, հա, այդպիսին ոչ մի տեղ չի կորչի»։ Բայց նավապետին կարծես ոչ մի բան էլ չէր պատահել։ Նա անմիջապես կարգադրություն արեց երեք նավաստիների։ «Իջեցնել նավակը, գնում են կապ»։ «Զգեստափոխվեք», խորուրդ տվեց նրան Էվտիմը։ «Ավելորդ ճոխություն», պատասխանեց Տիմարը։ «Այսօր դեռ շատ անգամ հարկ կլինի լոգանք ընդունել. ամենայն դեպս այլևս չեմ թրջվի, հարկավոր է շտապել»։ Վերջին նախադասությունը նա ասաց շշուկով։ Առևտրականի աչքերը անհանգիստ պսպղացին։ Նավապետը թռավ նավակի մեջ և այն ուղղեց դեպի մերձակա կառանատեղը, որտեղ հույս ուներ ճարել լցկան անասուններ։ Այնտեղ նա արագ կերպով վարձեց 80 ես։ Բեռնանավի վրա այդ նույն ժամանակ պատրաստեցին բուքսիրային նոր ճոպան, իսկ հետո եզները լծեցին։ Մեկ ու կես ժամ էլ չէր անցել, երբ Սուրբ Բորբալան արդեն շարունակում էր իր ճանապարհը երկաթե դարպասով, այժմ գնալով ձախ ափի երկարությամբ։ Երբ Տիմարը վերադարձավ նավ, նրա վրայի հագուստը արդեն չորացել էր։ Բեռնանավը, իսկ նրա հետ նաև բեռը, նավի անձնակազմը, Էվտիմը և Տիմեյան, կարելի է ասել, երկրորդ անգամ փրկվեցին հաստատ կործանումից։ Իրենց փրկությամբ նրանք պարտական էին Տիմարին։ Ճիշտն ասած, նա ինչ գործ ունի նրանց հետ։ Իսեր ինչի է այդպես ջանք թափում, վտանգի ենթարկում կյանքը։ Չէ՞ որ նա պարզապես շարքային նավաստի է, ստանում է բավական խղճուկ տարեվարձ։ Նրա համար ըստ էության բացարձակապես միևնույն է, թե ինչով է բեռնված նավը. արդյոք ծորենով, մաքսանենգային ծխախոտով, թե իսկական ադամանդով։ Չէ՞ որ բոլոր դեպքերում էլ նրան վճարելու են նույն չափով։ Հենց այդպես էր ինքն իրեն դատում մաքրողը այստեղ, ռումինական ջրանցքի հանգիստ ջրերում։ Նա ղեկակալի հետ նորից խոսակցություն սկսեց, որն ընդհատվել էր նավին բաժին ընկած փորձություններից. «Խոստովանեցեք, բարեկամս, մենք երբեք այսքան մոտ չէինք եղել Տարտարոսին, ինչպես այսօր»։ «Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է», արձագանքեց Ֆաբուլան։ «Դուք ինչ կարիք ունեք Սուրբ Միխայի օրը բախտդ փորձելու և վտանգի ենթարկելու կյանքդ»։ Մրթմրթաց Ֆաբուլան, միակնթարթ շրթունքները հպելով իր տափաշշին։ «Իսկ ինչպիսի մեծ գումար է ձեզ հասնում մեկ օրի աշխատանքի համար»։ 20 կրեյցեր», պատասխանեց Պաշտոնյան։ «Որ սատանան է ձեզ ստիպում ողորմելի 20 կրեյցերի համար կյանքը վտանգել մեզ հետ միասին»։ «Կարծեմ ես ձեզ այստեղ չեմ կանչել, իսկ ինձ մեկ օրվա համար հասնում է մի ամբողջ ֆորինտ, չհաշված ուտելիքը. ստացվում է այնպես, որ ես 40 կրեյցեր ստանալով ավելի հիմք ունեմ գլուխս վտանգի ենթարկելու»։ Պաշտոնյան գլուխ նորորեց և ճակատից ետ ծալեց կնգուղը, որպեսզի լավ լսի։ «Ինձ թվում է», ասաց նա, «որ ձեր նավը փախչում է թուրքական նավից, որը կրնկակող գալիս է մեր հետևից. Սուրբ Բորբալային հետապնդում են»։ Այդ պահին ղեկակալը սկսեց այնպես եռանդուն հազալ, որ բոլորովին խրպոտեց և ի վիճակի չէր ոչ մի ձայն հանելու։ «Դա ինձ չի վերաբերում», ուսերը թոթվելով ասաց մաքրողը։ «Ես ավստրիական մաքսատան ծառայող եմ և թուրքերի հետ ոչ մի գործ չունեմ. բայց այն, ինչ ես գիտեմ, ճիշտ է»։ «Այդ դեպքում իմացեք նաև այն, ինչ չգիտեք», բամբ ձայնով ասաց Յանուշ Ֆաբուլան։ «Այո, մեզ հետապնդում է թուրքական թիանավը. Նրա պատճառով էլ մենք խառնում ենք մեր հետքերը և կատարում այս սատանայական կեռմանը. բանն այն է, որ սպիտակադեմ գեղեցկուհուն, որին դուք տեսնում եք այնտեղ, նավասենյակի մոտ, սուլթանը ցանկանում է տանել իր հարեմը. Բայց հայրը գերադասել է նրա հետ Թուրքիայից փախչել. մեր գործը նրանց օգնելն է, հասնելու հունգարական հողը, որտեղ սուլթանը նրանց հետապնդելու իրավունք չունի. այժմ դուք իմանում եք ամեն ինչ, և այլևս ոչ մի բանի մասին մի հարցրեք. ավելի լավ է գնացեք մեծ նահատակուհի Բորբալայի մոտ և նայեք, թե ալիքն արդյոք չի հանգցրել կանթեղը. եթե կանթեղը չի վառվում, նորից վառեք. և չմոռանաք, եթե դուք ճշմարիտ կաթոլիկ եք, նրա առաջ այրել ուռենու 3 ականջողեր»։ Մաքրողը դժգամությամբ վեր կացավ և հանելով հրահանը դժգոհությամբ մրթմրթաց։ «Դե, ես ճշմարիտ կաթոլիկ եմ, իսկ ահա ձեր մասին ասում են, որ դուք կաթոլիկ եք միայն նավի վրա, բայց հենց որ ոտք եք դնում ցամաքին, դառնում եք կալվինիստ. ջրի վրա դուք աստծուն եք աղոթում, իսկ ցամաքում ձեզանից միայն զազրախոսություն կարելի է լսել. ասում են նաև, որ ձեր անունը Ֆաբուլա լատիներեն նշանակում է հեքիաթ. ինչ արած, թող այդպես լինի. այս անգամ ես կհավատամ այն հեքիաթներին, որոնք լսեցի ձեզանից. այ դրանք իմաստուն խոսքեր են, իսկ հիմա գնա և մի երևա մինչև չկանչեմ»։ Թուրքական նավի 24 թիավարներին պահանջվեց լրիվ 3 ժամ, որպեսզի դանուբով վերև բարձրանան այնտեղից, որտեղ առաջին անգամ իրենց առջև տեսան Սուրբ Բորբալային, մինչև Պերիգրադա կղզին, որը գետը բաժանում է 2 բազուկի։ կղզու ժայռոտ կատարները թուրքերից ծածկեցին Դանուբի ամբողջ ավազանը։ հետապնդողները չկարողացան տեսնել, թե ինչ տեղի ունեցավ ժայռերի հետևում։ կղզու մատույցներում թուրքերը տեսան լողացող տախտակներ և գերաններ, որոնք հորձանուտը դուրս էր նետել ջրի երեսը։ դրանք կործանված ջրաղացի մնացորդներն էին, բայց կողմնակի մարդու համար դժվար էր դրանք տարբերել նավասարքերից։ անցնելով Պերիգրադա կղզին, թուրքական թիանավը դուրս եկավ դեպի բաց ջրերը։ Դանուբն այժմ տեսանելի էր 1.5 մղոն տարածությունից։ ոչ մի նավ չէր երևում, ոչ գետի վրա, ոչ էլ կառանատեղերում։ միայն հենց ափի մոտ, գետի մանր վետվետուն ալիքներում օրորվում էին փոքրիկ ձկնորսանավակներ և հարթահատակ մակույկներ։ թիանավը գետով բարձրացավ մի փոքր վեր, շարժվելով կենտրոնով, իսկ հետո մոտեցավ ափին։ թուրքերը սահմանային պահակախմբին հարցրեցին, թե այդտեղից արդյոք չի անցել բեռնված նավ։ պահակախումբը հավատացրեց, որ վերջին ժամանակներս ոչ մի նավ մինչև այդ տեղերը չի հասել։ Շարունակելով լողալ, թուրքերը հասան այն ձիերկ շողներին, որոնք Սուրբ Բոլբալան ձիերով բուքսիրի էին վերցրել մինչև Պերիգրադա։ Թուրքական նավապետը հարցաքննեց նաև նրանց։ Քշողները, որ սերբ էին, բարի տղաներ դուրս եկան։ Հենց նրան գիտեին, թե թուրքերին ինչպես շեղեն Սուրբ Բոլբալայի հետքից։ Նավը բերան և մարդկանց հետ խրվեց Պերիգրադյան հորձանուտի մեջ։ Նույնիսկ ճոպան նահակը տրվել է, ասացին նրանք։ Մինչև վերջ լսելով քշողների տրտունջները, ով իբր այժմ կվճարի իրենց աշխատանքի համար, թուրքերը նրանց ազատ արձակեցին։ Հետագայում Օրշովայի մոտ երիվար քշողները նորից հանդիպեցին Սուրբ Բոլբալային, և նրանք հաշեցին հոսանքով դեպի վեր։ Թուրքական թիանավը շուռ եկավ և դանոբով սկսեց իջնել ներքև։ Երբ թուրքերը նորից անցան Պերիգրադայի մոտով, նավի վրայից նկատեցին ալիքի վրա տատանվող, ասես պար եկող մի տախտակ։ Այդ տախտակը դուրս քաշեցին տախտակամածը և տեսան նրա վրա փաթաթված շղթան, երկաթե փոքր խարսխով։ Այդ տախտակը ջրաղացի թևից էր։ Շղթան քաշեցին ու ազատեցին խարիսխը, և այդ ժամանակ խարսխի վրա մեծ տառերով երևաց փորագիր մի մակագրություն. Սուրբ Բոլբալա։ Այժմ թուրքերի մոտ ոչ մի կասկած չմնաց բեռնանավի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հավանաբար նավի վրա կտրվել էր բուքսիրային ճոպանը։ Անձնակազմը խարիսխ էր նետել, բայց վերջինս չէր դիմացել բեռանը։ Նավը քշվել էր սահանքների մեջ, և ահա նավի մնացորդները լողում են ջրի երեսին, իսկ մարդկանց աճյունները հանգչում են գետի հատակում, խոր գերեզմանում։ «Օ, մեծ Ալլահ, միթե մենք էլ պետք է գնանք նրանց հետևից»։